Вітаю вас, мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Наш сьогоднішній гість – головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Вітаємо вас, пане Матіос.
Доброго дня.
От одна з резонансних подій останніх днів. Слідчі головної військової прокуратури спільно з міліціонерами затримали у Києві 5 офіцерів Національної гвардії при спробі продати викрадене військове майно на суму 200 тисяч гривень. Затримання здійснили повідомили саме ви, пане Матіос, на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Отже, один з таких чергових фактів, чи це виняток, отакі речі у Нацгвардії?
Ой, я не можу відповісти за всю державу, але скажу, що винятком є те, що приходиться працювати у вихідний день. Це раз. Чому написав у Фейсбук? Тому що це саме швидка комунікація на даний момент. Тому що як, знаючи, що солдат біля окопа, на блокпосту чи на опорному пункті повинен бути одягнутий в зимній одяг, а офіцери тилового забезпечення Нацгвардії, відео ми слідчий надав можливість продемонструвати, говорять, що у нас є все, що нам положено. В тій чи іншій формі, в тій чи іншій кількості.
А п'ятеро офіцерів, які саме звання? Можете озвучити?
Найстарший майор.
З цих п'яти?
Так.
До речі, от ще одна резонансна річ, ви згадали про те, що, власне, громадське суспільство має бути нетерпимим до таких от проявів, проти таких можливих злочинів. А деякі волонтери дійсно з ризиком для життя, як той же Андрій Галущенко, боролися, наприклад, з контрабандою на лінії зіткнення на Донбасі, і довелося їм пожертвувати своїм життям. Як ця справа розслідується? Ви сказали, що дві версії залишилися, так? Убивства Андрія Галущенка та його побратимів.
Скажу так. Там, де великі інтереси і де надзвичайно багато зброї, все або відбувається спонтанно, як зненацький бій, або абсолютно досить ретельно готується. Я вже якось говорив, що це надзвичайно складна і майже детективна історія, оскільки я володію матеріалами кримінального провадження. Дійсно, три версії нам прийшлося відпрацювати і прийти до висновку, що вони не мають логічного завершення і немає підстав про них думати, а дві я не можу озвучити в силу того, що справа ще не розкрита і йдуть слідчі дії.
Але праве припущення голови Луганської військової цивільної адміністрації пана Георгія Туки, коли зразу після вбивства він певне припущення висловив, що це насправді не яка диверсійна група ворога, а це, так би мовити, свої вчинили.
Ви дали відповідь самі у своєму запитанні. Припущення. І політичні припущення, і припущення особи, яка не є учасником процесу, це його право або міра відповідальності. І голова цивільно-військової адміністрації Тука, і його заступник Юрій Юрійович Кривенко, чи Клименко, і начальник УВД, і всі, хто виїжджав на місце події відразу з боку військових, це десантники, всі допитані неодноразово, в тому числі з проведенням експертизи, з застосуванням спеціального засобу поліграф, є спеціальна методика. Так от, я розумію абсолютно і співчуваю як Тукті, так і сім'ї загиблого волонтера, а він фактично для суспільства був волонтером. Це штатний, негласний співробітник Служби безпеки України. Він нагороджений посмертно президентом за мужність, але це вже не поверне його життя. Я не хотів би коментувати сутність емоційного висловлювання, я вже про це не раз говорив з боку Георгія Туки, але скажу так, що це є справою честі, напевно, бо...
А коли можна буде очікувати завершення розслідування саме цієї справи?
Ви знаєте, це не технологічний процес, який передбачає, що беремо спочатку каструльку, потім туди щось наповнюємо і маємо, кладемо на вагоні, бо отримуємо готове блюдо через 20 хвилин. Це слідство. У нас... Вибачте, зовсім недавно показали у Верховній Раді, як, вибачте, один народний депутат напісяв у басейн на 100 тисяч гривень, взявши і розказуючи розцінки про свої депутатські послуги.
Мосійчука.
Так, Мосійчука. Поговорили три дня, а тепер він герой, якого переслідують.
Але ж дивіться, тоді, пане Анатолію, ну, звісно, це не зовсім ваша парафія, військовий прокурор. Потім говорили, що тоді ж був генеральний прокурор у стінах Верховної Ради, пан Шокін, і говорили, що Мосійчуком це не обмежиться. Тим більше, якщо так вживати такий вислів, Мосійчук, якщо він взагалі винен, це так, не найбільша рибка. А Мосійчуком на сьогоднішній день це обмежилося, ні?
Я вам ще раз скажу, от ви розумієте, не знаю за рахунок чого, чи за рахунок яких медійних груп, чи поселів, чи редакційних політик, різних засобів масової інформації, ви відрізняєтеся від них, бо ви найменш заангажовані, вибачте, у вас є редакційна політика, вона теж має якусь свою певну спрямованість. Так от, завдяки меседжам і хвилям, які піднімаються в засобах масової інформації, таким чином стравлюється суспільству інформаційний, вибачте, фастфуд, формується думка, що таке мають бути наступні. У кодексі ніхто іншого не придумав, написано, потрібні докази. Доказами є свідчення людей, документи, експертиза і речові докази. Іншого не дано. Так от, я вже говорив, українець не хоче свідчити. Він думає, що Боже провидіння саме напише, або назвавши когось злочинцем, це можна зробити. Якщо ми говоримо, що нам потрібні радикальні речі, давайте змінимо радикально закон. Укоротимо систему КПК. Визнаємо, що як у Радянському Союзі, Боже, мені прости, слава Богу, що почив у Бозі той Радянський Союз, визначимо, що розслідування повинно йти 3 дні. По скороченій процедурі. Після того має відбуватися трійка, яка пише винен.
Це той Радянський Союз, який при Сталіні був.
Так, винен. І потім зразу невідкладно, публічно, на всіх має виноситися вирок шляхом розстрілу, повішення чи ще чогось. Оце зараз би влаштувало суспільство. Я так це розумію.
Трійки сталінські.
Ну, трійки, не трійки, називайте, як це хочемо. Але якщо у нас ніхто не відміняв цивільні, європейські, демократичні, дуже класні закони, значить той, хто... Кому делеговано право виконувати функцію правоохоронної держави, повинен дотримуватися. То, що один окремо взятий орган Генпрокуратура не може бути відповідальна за весь правоохоронний нігілізм населення, це однозначно раз. Друге, всього-навсього всі правоохоронні органи – це є система збирання доказів для передачі і оцінки їх в суд. Але... Ну, не можна казати, що все погано. Є, щось відбувається у державі.
Дивіться, просто у нас так багато часу, пане Анатолію. От судове засідання в Одесі, Приморському суду щодо відомого комбата.
Зразу вам відповім.
Тут в чому проблема, якщо вона є?
Проблема завжди виникає там, де зачіпаються інтереси того, хто повинен піти до тюрми, або того, хто вчинив якийсь злочин. Я вам розкажу. Доказів предостатньо, справа розслідується абсолютно нормально. Коли обирали міру запобіжного заходу, пішли до суду. Що ж відбулося? Суспільство не говорить, і медійники про це не показували, не говорили. Говорили, що зібралися волонтери. Так от, до 500 осіб у той день, коли арештовували комбата 28-ї механізованої бригади, штурмували Приморський районний суд міста Одеси. Штурмували. Заштурмували перший поверх. Міліція не вийшла з автобусів, яка повинна охороняти громадський порядок. І прокурори, підозрювані, і суддя повинні були піднятися на 2-й поверх, де суддя сидів з власним приватним вінчестером, прокурори з пістолетом, які є табельною зброєю, і дзвонять і питаються, от... Підвезли люстраційні ящики і кажуть, що всіх, хто зараз прокурор, який підтримує державне обвинувачення, люструють за випадку арешту такого героя. Так він герой. Він день воював, під Мар'їнкою був, під обстрілами був, але абсолютно чітко у нас зібрані докази, які свідчили про його причетність до особливо тяжких злочинів.
Контрабанда мається на увазі за вашим?
Нема контрабанди, є незаконний перетин, сприяння у фінансуванні тероризму. І отримання неправомірної вигоди. Так от, я вам починали ми бесіду з того, що суддівська система боїться. Я питаю голову суду і питаю суддю, а чому не прийняли законне рішення? Він каже, а 3 судді відмовилися, тому що під вікнами до батьків, до дітей, до жінок подзвонили волонтери, колишні демобілізовані 28-ї бригади сказали, що в тебе є дитина, і ти. Судді в Одесі точно не безгрішні. І вони заявили самовідвід. Той, хто був готовий прийняти рішення, ну, вийшов, напевно, все-таки з можливості того, що все одно справа буде направлена до суду. Прийняв рішення про особисте зобов'язання. Це називається як? У демократичній державі абсолютно неможливе.
Пане Анатолію, ще великий розголос мало ваші ж заяви липня цього року щодо роти торнадо на Луганщині. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді розпорядився розформувати цю роту. Це відбувається, власне? Як іде розслідування причетних до ніби до вчинення злочинів у складі цієї роти?
Ну, слава Богу, що не завжди приходиться тільки говорити про якісь негативні чи песимістичні речі. Розслідування закінчено, зараз 9 чоловік затриманих, арештованих співробітників міліції «Торнадо» знайомиться з матеріалами проваджень, які надало слідство, і їхній захист знайомиться. Така процедура кодексу, інакше неможливо.
Коли може бути перше судове засідання?
Та ну, дослухайте мене. Ми не можемо обмежити того, хто арештований у ознайомленні з матеріальною справою. 9 чоловік, порядка 15 адвокатів, вони повинні ознайомитися з кожним папірчиком, який впливає на їхню долю. Ознайомляться, якщо будемо бачити, що затягують, симулюють, звернемося до суду, такий кодекс. Справа буде направлена до суду. Однозначно. Вона закінчена розслідуванням. Але у нас немає скороченого порядку ознайомлення з матеріалами. Це не 2 і не 3 дні. Вони можуть ознайомитися місяць, 2, 3. Їх є 9 чоловік арештованих. Адвокат не може прийти, той захворів і так далі, тому подібне. Оце рутина повсякденної правоохоронної діяльності. Але суспільство вимагає вже й негайно. Тим більше, що за підрозділ «Торнадо» мене вже де тільки не шармували. Я у свій особисту пошту і робочу пошту отримую фактично щотижня погрози за переслідування патріотів. Та якщо «Торнадо», оці затримані, арештовані 9 працівників міліції, вони патріоти, то я Папа Римський, вибачте за порівняння. Це люди, які фактично вчиняли тяжкі, особливо тяжкі злочини, маючи перед тим неодноразові судимості. А командир підрозділу Руслан Альмазов, і він же Оніщенко, який поміняв прізвище, 5 разів судимий, в тому числі за зґвалтування, розбої, грабежі, вимагання і так далі, тому подібне. Тому розслідування таких злочинів важке, ми його розслідували, направимо до суду. Питання в тому, що ж і як вдасться державі захистити роботу правоохоронних органів, особливо суддівського корпусу, який буде розглядати, повірте, не зовсім однозначно в закритому засіданні провадження. В закритому, тому що там є такі матеріали, які нам прямо забороняє кодекс надати і показати суспільству. Там чітко написано, що оголошення цих матеріалів на широкий загал тягне відповідальність.
Це в Києві має бути суд, скоріше за все, чи ні?
Так, буде в Києві по місці розслідування або по місці ускорення у Луганську. Ну, по місці ускорення у Луганську це неможливо, оскільки прийдеться, не знаю, скільки охорони там треба.
А на Матіосу, військові дії тривають вже 1,5 року, фактично різні
були зараз суттєво реальний мир.
Затишчя, зараз так. Тисяча вже з 1 вересня фактично, рідкісні випадки обстрілів з боку противника, але ті дії активні, коли армія українська ще торік фактично не існувала, зовсім інша ситуація зараз з Збройними силами України, але кількість дезертирів можна назвати за цей час з боку українських Збройних сил?
Ви знаєте, військової прокуратури розслідується більше 16 тисяч кримінальних проваджень за фактами дезертирства. Кількість точно є вам дезертирів. Не скажу, я не вітаю озвучення цих даних, тому що жодна армія світу, жодна держава у період ведення бойових дій, чи особливо стану, чи у нас називається АТО, ніколи не афішує такі речі, які підривають обороноздатність і патріотичний дух іншого населення. Тому що якщо він дезертир, і йому за це нічого не було, то, значить, і мені можна не йти до армії. Це не є критична маса, але цих фактів є тисячі. Фактично, якщо 16 тисяч проваджень, то це вже 16 тисяч дезертирів. Крім того, ще є дезертири і ті зрадники, які зрадили Україну і залишилися на анексованій території Автономної Республіки Крим. Це і військові, це і прикордонники, і МЧС, і міліціонери, і Служба безпеки порядка 1700 чоловік. Це зрада, але невідворотність покарання вже визначена тим, що Бог любить Україну. Чому? Ми на грані фантастики вистояли проти навали самої потужної в Європі армії.
Іловайськ, ви наводили цифру, у квітні цього року 459 українських воїнів загинуло. Так? Змінилися ці дані чи ні донині? Щодо загиблих Іловайську поранених.
Це кожен глядач і слухач може подивитися, це вже неодноразово говорив. Змінилися дані, тому що, ви зрозумієте, втрати бійців визначалися за надходженням матеріалів і даних з усіх лікувальних закладів, санаторіїв, моргів по території держави. Потім хтось віднайшовся живий, інший виявився пораненим, тому що була катастрофічна ситуація, дуже велика кількість надходила вбитих і поранених.
Наскільки я розумію, кількість загиблих поранених українських воїнів тоді під час подій у Іловайську, це йдеться загалом про близько 1000 осіб, так?
Так. Всього приймало участь, за підрахунками тими, які є в документах, які ми вилучили, слідство вилучило, всього приймало участь від 1050 до 1150 осіб. Це і добровольчі батальйони, це і не оформлені ніде добровольці, це і збройні сили, це і працівники міліції, це і інші цивільні особи, які туди заходили. До честі бійців 51-ї бригади, вони захопили в полон 10 російських військовослужбовців, невідкладно змогли з спецслужбою, з службою безпеки допитати процесуально цих осіб, отримати повні їхні анкетні дані, відзняти. І до честі дуже вчасного і мужнього політичного рішення, яке, може, не зовсім кореспондується з кодексом, ці 10 росіян, які нібито були у Ростовській області на навчаннях,
і заблукали, були
обмінені на 200 українських, захоплених військових. І 200 українських життів, вони повернулися на Україну живими, вони повернулися з часом до своїх сімей, і це було дуже правильне рішення.
Пане Матіос, у зв'язку з тими діями росіян, цього року, як ви зараз вже згадували, торік, зокрема в районі Іловайська, були дані преси про те, що українські правоохоронці висловлюють претензії начальнику Генштабу Збройних сил Російської Федерації Герасимову, так? Йдеться збір даних щодо російських офіцерів, які от чинили проти України такі дії?
Я трошки поясню, це така рутинна буде пояснення. Збору даних немає, де збирання доказів. Як я вже раніше говорив, військова прокуратура оголосила підозру. Шевченківський районний суд міста Києва арештував, виніс рішення про арешт начальника Генерального штабу Російської Федерації Герасимова. Уже є засуджений Старков, як всі ці російські військові, хто в зв'язку з перебуванням в розшуку, хто є тут на місці, вони їм всім інкримінується додаткова стаття, це участь, співучасть у веденні агресивної війни.
А збираються докази на адресу не начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації, а головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації Володимира Путіна?
Я вам скажу так, що слідство повинно бути повне, об'єктивно і здійснене в розумні сроки. Розумними являються сроки, коли можливо зібрати докази. Якщо у нас були відповідні докази планування гібридної війни, віддання наказів, документальні підтвердження, я казав, що є доказами, відносно Герасимова, ми вчинили відповідно до українського кодексу. Крім того, слідство ж не завершене, і якщо нам вдасться отримати відповідні процесуальні докази причетності інших посадових осіб, вищих посадових осіб Російської Федерації, повірте, ні в слідчого, ні в мене, який відповідає, не буде тремтіти рука прийняти абсолютно законне, праведне рішення. Але є рішення політичні, а є практичні. Всіма збройними силами у мирний час керує, як і в українському, так і в іншому законодавстві, керує начальник Генерального штабу. Те, що він погоджував це з вищим керівництвом держави, або робив це не без відома, то в цьому немає навіть сенсу сумніватися, ми всі це розуміємо. Але моє глибоке переконання і доказ для українського суду, і доказ для майбутнього, дуже вірю в це і дуже хочу, щоб воно було до майбутнього міжнародного суду, він повинен мати форму доказу, а не мого особистого переконання. Європа сльозам України не вірить. Це так, як у тому фільмі. Потрібно те, що є для Європи зрозумілим. Для Європи і за всіма нормами міжнародного законодавства є рішення Національного українського суду, яке вступило в законну силу і є першим етапом до подачі документів згідно міжнародних правових угод і міжнародних інституцій для подачі і формування і започаткування справи про притягнення за ведення агресивної війни.
Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Провів ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.